Player Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 22-nji dekabry, sepdäniň çarşamba günü. Gepleşiklerimiziň nowbatdaky tapyryna başlamazdan özel günüň möhüm habarlary bilen sizi men, Merdan Sariýew, tanystyrmakçy. Gadyrly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirinin gysaça mazmuny bilen tanış bolun. MTS kampaniýasy Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginiň suwdy berýär. Fransiýa we Germaniýa Şengen zonasyna Bolgariýanyň Rumyniýanyň goşulmagyna böwet boldylar. Ortadyň Rubin futbol komandasynyň täälimçisi Kurban Berdiýew Türkmenistany bardy. Indi şu we beýle habarlaryň dol mazmuny bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň territoriýasyndaky iň uly mobil operatory bolan MTS kompaniýasy ýurdun ara gatnaşyk ministrliginiň halkara arbitraj suwdyny berýär. Bu barada kompaniýanyň resmi medeniýet beýanatynda ma'lum edildi. Türkmenistanyň hökümeti MTS mobil operatorynyň iş lisenziýasynyň möhletini bir aý togtatma netijesinde dün MTS-iň Türkmenistanyň çägindäki ara gatnaşyk hyzmatlary besedilipdi. MTS-iň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça direktori Elena Kahanowskaya Azatlyk radiosyna beren interwýusynda kompaniýanyň lisenziýasynyň ýatyrylmagynyň anyk sebäpleri bardy, resmi düşündürüşiň ýokdugyny aýtdy. MTS-iň hyzmatlarından Türkmenistanyň raýatlarynyň 2 million töwereği peýdalanýardy. İranın oppozisiýa ýolbaşçylary hökümetin energiýa puwdugyny we iýmit önümlerine goýup berilen subsidiýalary azaltmak planlaryny tanqitlediler. Şeýle-de olar İranın ykdysadyýetine gara geljek abanýar diýip duýdurdylar. İranın Saham News atly oppozisiýa web-saýtynda ýerleşdirilen maglumatlara görä, oppozisiýa ýolbaşçylary Mir Hussein Musavi we Mehdi Karobi goýup berilen subsidiýalaryň azaldylmagynyň gerekdigini aýdypdyrlar. Emma olar bu planlary amala aşyrmak üçin prezident Ahmedinejadyň hökümetiniň mümkinçiliklerini we bu planlary amala aşyrmak üçin goýup berilen wagty tanqitlediler. İranın hükümeti energi puğduğunu ve imit önümlerine göre verilen subsidiyaları 5 yılın devamında azaltmağı göz önünde tutuyor. Bu subsidiyalar her yıl yurdun bücretinin 100 milyar dolara duruyor. Birleşen Ştatın prezidenti Barack Obama Irak'ta teyat hükümetin düzülmeğini kutladı. Prezident Obama'nın yazılı bir yanıtında aydılmağını öre, Irak'ın parlamentinin ve vekiller gengisinin teyat hükümetin düzümünü tasdiklamağı, bu, Irak'ın tarihinde juda möhüm wakadyr. Şeýle-de bu, millet agzybirligini kazanmak uğrundaky ädilen möhüm ädimdir. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi hem Irak'da täze hökümetiň düzülmegini uly goldaw bilen garşylady. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gadyrly dinleýijiler, günüň möhüm habarlary bilen dowam edýäris. Aleksandr Lukashenkonyň täze möhleti prezident saýlanandan soňra Minskde geçirilen protestlerde oppozisiýanyň wekilleriniň tutuk edilmegine garşy halkara jemgyýetçiliginiň nägileligi artýar. Halkara synçylar we günbatar döwletleri Belarusdaky prezident saýlawlary kimçilikli geçdi diýip häsiýetlendirdiler. Şeýle-de olar Belarus hökümetini 19-njy dekabrdaky protesti tutuk edilenleri tiýden tiz boşatmagy çagyrys etdiler. Европа Билелесиңнин кеңелтлик меселеси боюнча комиссар Стефан Фюл полициянын күч улануунун кабул эдерликсиз аракет деп Азаттык радиосуна берген интервьюсунда айтты.
We realize that there are more than 600 people in the
Biz bu bilen bağlylykda 603 adam sol sanda prezident saylawlaryna gatnaşan kandidatlaryň hem tutuk edilendiginden habarly. Bu kabul edirliksizdir.
That is unacceptable.
Dip Stefan Fiol aýtdy. İçeri işler ministrliginiň maglumatlaryna laýykdy. Şol tutuk edilen aktivistler 5 günden 15 gün içinde türmäge basylypdyr. Fransiýa we Germaniýa Ýewropanyň 25 döwletiniň raýatlarynyň wizasy syýahat edip bilen Şengen zonasyna täzeden Bolgariýanyň we Rumyniýanyň goşulmagyny böwet boldylar. Ýewropa komissiýasynyň medeniýet wekili Michel Sersonanyň aýtmagyna görä, Fransiýanyň we Germaniýanyň içeri işler ministrleriniň Ýewropa komissiýasyna ýollanan hatlaryny 2011-nji ýylyň martyndan Rumyniýanyň we Bolgariýanyň Şengen zonasyna goşulmagynyň howlukmaz çäri boljakdygy nygtylypdyr. Румынияның ве Болгарияның Шенген зонасына қосылмауына рұқсат етілмеуі үшін билелеске ағза дәулеттерінің әкресінің разылығы зерур. Өрсетін Рубин футбол командасының тәлімчісі Құрбан Бердиев чағылыр үшін футбол мектебінің ашылыш табарасына қатнашмау үшін дүйін Түркменистаны барды. Бұл хабар Спорт Экспресс газетіне сарқыларын Түркменистан ру интернет сайт хабар берер. Суырын басында Құрбан Бердиевің юриті чақылығы сасында Түркменистан футбол федерациясының векилері тежіреуі алышмақ мақсады білен Казань шәхіріні барыптылыр. Рубин командасының бас тәлімчісі Құрбан Бердиев Түркмен футбол мектебінден шықты. Ол енші миллап Ашхабадың қалқосы футбол командасында ойнапты. Мұндың соңыры да Құрбан Бердиев Түркменистанын, Қазақстанын, Түркияның, Орсетің футбол командаларына тәлімчілік етіпті. Қадірлі дінлейцілері сіз күнің мүхім аварлар білен күн эфирде танысы олдыңыз. Біз өзгеплешіклерімізді дуам едеріз.